რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Leyla və Arif Yunusların məhkəməsi davam edir. Leyla Yunus deyir ki, zalı yenə KQB ilə doldurmuşsunuz. Gəncəli yeniyetmə universitetə girə bilmədi, özünü astı. Tələbələr indidən yataxana və kiraya fikirləşir. Bakıda kiraya neçəyədir, yataxanalarda yer varmı? Nikahdan kənar doğulan uşaqlar kənd yerlərində artır. 17 yaşında 3 uşaq anası. Və Azadlıq Live-da günün sualı, nikahdan kənar doğulan uşaqların sayı niyə artır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Leyla Yunus və Arif Yunusun bugün davam edən məhkəməsindən başlayırıq. Zala daxil ola bilməyən vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri məhkəmə qapısını bərk-bərk döyərək azad olmayan məhkəmə 37-ci il şüarları səsləndirərək bugün etiraz edirdilər. Sülh və Demokrat İnstitutunun rəhbəri hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və onun həyat yoldaşı Arif Yunusun bugünkü məhkəməsi də zala daxil olmaq gərginliyi ilə başladı. Bunu bizə müxbir xəbər verir. Proses iyulun 28-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi əsində keçirilib. Hələ proses başlamazdan öncə zal xidməti qapıdan içəriyə buraxılmış şəxslərlə məhkəmə işçiləri ilə demək olar ki, doldurulub. Zala daxil ola bilməyən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri məhkəmə qapısını bərk-bərk döyərək azad olmayan məhkəmə qışqırırdı. Bundan sonra polis əməkdaşları toplaşanları məhkəmə binasından uzaqlaşdırıb. Məhkəmə iclası başlayan kimi Leyla Yunus özü də zalın məqsədli şəkildə naməlum şəxslərlə doldurulub, prosesi izləmək istəyənlərin içəri buraxılmamasına etirazını bildirir. Rəh baş verənləri əvvəlki dövrlərin məhkəmələri ilə müqayisə edib. O deyib ki, yenə də buranı KQB əməkdaşları məhkəmə işçiləri ilə doldurub adamları içəri buraxmırsınız. Prosesdə şahidlərin dindirilməsi davam edib, daha 4 şahid dindirilib, onların arasında hazırda həbsdə olan jurnalist Serkala qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun keçmiş həyat yoldaşı olub. Şahid kimi dindirilən Yunusların sürücüsü İlqar Ağayev deyib ki, fərdi qaydada xidmət göstərib. O deyib, lazım olanda çağırırdılar, aparıb gətirirdi. Demək olurdu, heç çağırmırdılar. Məsələn, yayda bir aya bəzən 300-350 manat alırdım. Digər şahid Adilə Manafov Azərbaycan qadınları ön Qafqazda Sülh və Demokratiya uğrunda adlı təşkilatın təsisçilərindən olub. O bildirib ki, təşkilatın son 5 ildə heç bir iş görmədiyini nəzərə alaraq ötən il təsisçilərin iştirakı ilə iclas keçirib bu qurumu bağlamaq qərarına gəliblər. Adilə Manafova vəkillərin suallarını cavablandırarkən təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi dövrdə görülən işlər barədə danışıb. Bizim təşkilatda o deyib ki, dəqiq vəzifə bölgüsü vardı, mən ekoloji məsələlərlə məşğul idim. Rəna Səfərəliyevə təhsil məsələlərinə cavabdeh idi. Leyla xanım Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olurdu. Bu problemin həlli istiqamətində böyük işlər görmüşdü. O, argumentləşdirilmiş tarixi faktları təhlil edirdi. Dağlıq Qarabağ oradan didərgin düşən məcburi köçkünlər barədə dəqiq argumentlər gətirirdi. Erməni nümayəndə heyəti həmişə onun fəaliyyətindən çəkinirdi. Göstərdiyi faktlar qarşısında heç bir argument gətirə bilmirdilər. Bunu Adilə Manafova deyir. Bu yerdə iş üzrə dövlət ittihamını müdafiə edən prokuror Fərid Nağıyev vəkillərin suallarının və verilən cavabların ittihamın mahiyyətinə aidiyyatı olmadığını bildirərək etiraz eləyib. Leyla Yunusun vəkili prokurorun iradına belə cavab verib. Necə olur ki, siz Təhmasib Novruzov kimi şahidi gətirib danışdırırsınız? Dövlətə xəyanət ittihamının şahidlərini də bu işə daxil etmişsiniz. Mahiyyət üzrə deyil, bəs niyə eləmişsiniz? Dindirmənin davamında prokuror Adilə Manafovadan Leyla Yunusun Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda Sülh və Demokrat Uğrunda Təşkilatı vasitəsilə 2006-cı ildən sonra 23 qrant müqaviləsi qeydiyyatdan keçirdiyi təşkilatın hesabına təxminən 800 min dollar vəsait daxil olmasaq da məlumatın olub-olmadığını soruşub, Adilə Manafova xəbərim yoxdur cavabını verib. Bu iş üzrə məhkəmə prosesi avqustun 3-də davam eləyəcək. Onu da xatırladaq ki, Leyla və Arif Yunuslar dələduzluq, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı ilə ayrıca icraata götürülüb. Leyla Yunus ötən il iyulun 30-da, Arif Yunus isə avqustun 5-də həbs olunub.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə nigahdan kənar uşaqların probleminə keçirik. Azərbaycanda ötən il əvvəlki illə müqayisədə nigahdan kənar uşaqların kənd yerlərində doğulması artıb. Azərbaycanda hətta 13 yaşında qadın var ki, 3 uşaq anasıdır.
2014-cü ildə Azərbaycanda 170 min uşaq doğulub, onlardan 25.500-ü rəsmi nigahı olmayan qadınlar doğub. Bu, 2013-cü ildəkindən 4 min uşaq daha çoxdur. Nigahdan kənar doğuşlar şəhərlərdə azalsa da, kənd yerlərində artıb. Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il üzrə qeyri-rəsmi doğuşlar haqqında məlumatından görünür ki, Azərbaycanda ən çox 2270 nigahdan kənar doğuş Cəlilabadın payına düşür. Digər yerlərdə Rəngkaran, Şəmkir, Masallı rayonları gəlir. Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova Azərbaycanda ailələrin nigaha daxil olmamalarının səbəblərini belə açıqlayır.
Nigahdan kənar doğulma məsələsi son zamanlar daha çox aktual olan məsələdir və istəyirəm bu say artmaqdadır. Yadıma gəlir, keçən ildə deyəsən böyük bir statistika müəyyən etmişlər ilə qeyri uşaq, nigahdan kənar doğulan uşaqlar idi. Bu, bir neçə səbəbdən baş verə bilir. Bunlardan biri rəsmi nigaha girmə və girməyə təsir edən amillər. Rəsmi nigaha girməyə təsir edən amillərdən biri adətən evlənənlərin, valideynlərin güya ki, rəsmi nigah zamanı pul istəmələri və onların ora əlavə xərc çəkmək istəməməsidir. İkinci bir məsələ, ən aktual, ən vacib məsələ isə bəlkə də o pul məsələsi deyil. Yəni, orada elə bir məbləq və yaxud rüsum yoxdur. Ən vacib məsələ, nigaha girən şəxslərin əmlak davası. Yəni, evlənən şəxslərin kifayət qədər güvənli və uzunmüddətli ailə qurmaması düşüncəsi və ayrılarkən qızın əmlak davası çəkəcəyi düşüncəsindən irəli gələrək bu nigahı rəsmiləşdirmirlər. Və mən çox ailələrdə eşitmişəm ki, nə səbəbdən rəsmi nigah olunur və narahat edilər ki, sabah əmlak davası çəkə bilərəm, bulam edə bilərəm. İkinci bir faktor isə daha çox dini nigaha üstünlük verilməsi, bu da təbii ki, rəsmi nigahın olmamasına gətirib çıxardır. Üçüncü faktor erkən nigah. Yəni, erkən nigah əvvəlkilərə nisbətdə çox olmasa da, dinamika artmasa da sabit olaraq qalmır. Cinayət məsuliyyəti olduğuna görə bir çoxları bu barədə məlumatlıdır. Amma faktoruna qalır ki, yəni qanunsuz doğulan uşaqların bir qismi, məhz erkən nigahlardan doğulan uşaqlardır. İnsanlar elementar qanunvericiyi bilmir ki, əmlak hüququ deyilən bir şey var və şəxs əgər əmlak onun valideynlərə aiddir, heç kim o əmlakdan bunları razı olmadan istifadə edə bilməz və yaxud əldə edə bilməz. Bu baxımdan bu onu göstərir ki, insanlar qanunvericiyi, əmlak hüququ ilə bağlı qanunvericiyi bilmir və demək bu bir sifarişdir. İnsanlar televiziyalar, radiolar, mətbuat bu barədə məlumatlandırmalıdır, o cümlədən də qeyri-hökumət təşkilatları.
Statistika Komitəsi anaların yaş həddini 20 yaşdan sonra göstərib. Belə ki, 2014-cü ildə doğulan uşaqların təxminən 20 mini 20 yaşa qədər olan qadınlar doğub. Komitənin rəsmi qeydiyə alınmış nigahda olan analar haqqında məlumatında deyilir ki, 2014-cü ildə 15-17 yaşlı qadınlar 700 uşaq doğub. 654 uşaq onların ilk, 45 uşaq ikinci, bir uşaq isə üçüncü övladı olub. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və Analitik Araşdırmalar Şöbəsinin məsləhətçisi Aynur Veysalova trendə deyib ki, rəsmi qeydə alınmamış nigahlardan doğulan uşaqların sayının artması maarifləndirməyə hələ də ehtiyac olduğunu göstərir. Aynur Veysalova əlavə edib ki, ailədə valideynlərin məsuliyyətinin artırılması ilə bağlı komitənin hazırladığı qanun layihəsi qəbul olunub. O, ümid edib ki, bu qanunun tətbiqindən sonra yaxın zamanlarda nigahdan kənar doğuşların sayı azalacaq. Azərbaycanda rəsmi nigaha girməmə hallarını azaltmaq üçün Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi rəsmi nigahı olmayanlara kəbin kəsilməməsi haqda fətva verib.
Azərbaycanda nikahdan kənar doğulan uşaqlarının kənd yerlərində sayının artması barədə reportajı dinlədik. İndi isə test imtahanlarının doğurduğu bir problemə keçək. Bugün Gəncədən gələn bir xəbərə görə 17 yaşlı oğlan test imtahanlarını verib universitetə qəbul ola bilmədiyinə görə özünü asıb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canlı da düz qara bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Test imtahanları başa çatdı. 15 nəfər 700 bal maksimal bal topladı, universitetlərə qəbul oldu. Ancaq bugün günorta APA İnformasiya Agentliyi məlumat yaydı ki, Gəncədə 17 yaşlı oğlan Ruhim Bədəlov intihar eləyib ali məktəbə daxil ola bilmədiyinə görə. Tanışlarından biri Azadlıq Radiosuna deyir ki, 17 yaşlı bu gənc çox normal davranışlı bir oğlan idi. Böyük ehtimalla bu gənci canına qıymağa sövq eləyən səbəb onun qəbul imtahanından kəsilməsi olub. Amma əsas səbəbin nə olduğunu demək çətindir, çünki o məktub qoymayıb. Sosial mediada da Kürdəmirdə başqa bir abituriyentin 18 yaşlı qızın eyni səbəbdən canına qəsd etdiyini yazır. Bu intiharların gerçək səbəbinin qəbul imtahanı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək asan deyil. Hərçənd müşahidəçilər Azərbaycanda ali məktəbə qəbul imtahanları şərtlərinin stresli olduğunu deyirlər. Xüsusilə də ona görə ki, ali məktəbə qəbul imtahanı qərb ölkələrindən fərqli olaraq ildə bircə dəfə keçirilir. Psixoloq Günel Aslanova Azadlıq Radiosuna deyir. Bəzən abituriyentlər stresi azaltmaq üçün yanıma gəlirlər. Onlar üçün imtahan dəhşətli bir sınaqdır. Əgər kəsilsələr, bu həyatın sonu deməkdir onların fikrincə. Azərbaycanda gənclər universitetə qəbulu həyati məsələyə çevirərkən okeanın otayında, məsələn, ABŞ-da nüfuzlu universitetlərdən biri George Washington Universiteti mayın 27-sində qərar verdi ki, ali məktəbə qəbul olmaq üçün ümumiyyətlə imtahan keçirilməsin. Kim istəyirsə və bacarırsa, pulunu versin, gəlsin, oxusun. Ümumiyyətlə, ABŞ-da son vaxtlar uğur qazanmaq üçün universitet təhsilinin vacibliyi şübhə altına alınır. Məsələn, ABŞ-ın ən gənc varlılarından olan Facebook-un yaradıcısı və sahibi Mark Zuckerberg Harvard Universitetini yarımçıq qoyub. Apple-ın yaradıcılarından biri Steve Jobs kolleci də bitirməyib. ABŞ-da şagirdlər öz SAT balını, orta məktəb balını il boyu yığırlar. Ya da ildə iki dəfə qəbul keçirən universitetlərə göndərə bilirlər. Bunun üçün gedib universitetin ya da hökumətin təşkil etdiyi imtahanda oturmaq lazım deyil. Bir sözlə, qərb qəbul sistemi daha liberaldır. Digər ki, universitetdə rüşvət demək olar ki, mümkün deyil. Diplom doğrudan da qazanılır. Tarixçi alim Altay Göyüşov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda təhsil almaq stimullaşdırılmalıdır, universitetlərə qəbul ildə bir neçə dəfə aparılmalıdır. Bir günə bu qədər stresi salmaq nəticələrə onun fikrincə təsir eləyir. Altay Göyüşov deyir ki, məqsəd təhsil verməkdirsə, onda cəmiyyət gəncə qucaq açmalı, hər kəs imkan yaratmalıdır. Facebookda da qəbul imtahanı ildə bir dəfə keçirilsin adlı kampaniyaya başlayıb. Bugün bu qəbul imtahanından keçə bilməyən gəncəli gəncin özünü asması ilə bağlı yaranan problemə görə Azadlıq Live-da Facebook-da gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual onunla bağlıdır ki, Ali məktəbə daxil olmayanda insanların onlara münasibətləri necə olur? Evdə, qonşuda, məktəbdə, universitetə daxil olmayana nə deyirlər? Xatırladım ki, Gəncədə bir gənc APA-nın məlumatına görə test imtihanını verə bilmədiyinə görə intihar elədi. Sosial mediada da Kürdəmirdə 18 yaşlı bir qızın yenə də test imtihanından keçə bilmədiyinə görə özünü öldürdüyünü xəbər verir. Gələn cavablardan oxuyun bu mövzuda. Elnur İmanov yazır, ağılları yoxdur. Azərbaycanda ali məktəbə girməkdənsə gedib sənət öyrənsə daha yaxşıdır. Cavidan Milliyyətçi Türk yazır, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu ali məktəbə imtihan verib az bal toplayan və ya kəsilənlərin eləsi var ki, bu nəticə ilə barışa bilmir, özünü intihara cəhd edir. Bunun ən başlıca səbəbi valideynləri etdiyi təsirdir. Valideyn uşağı o qədər təzyiq altında saxlayır. Sevda Musayev yazır, niyə bizim cəmiyyət həmişə qadını günahlandırır, adını qoruyur, heç bir oğlanla danışmır, yaşı artır deyirlər ya... yaxşı qız olsaydı ərə gedərdi. Danışır, sevir, ərə gedir. Deyirlər oğlanda oğlanla gəzdi, evləndi. Evlənir, uşağı olmur. Oğlanda olsa günah, deyirlər qızın uşağı olmur. Uşağı olur, uşağın tərbiyəsi yaxşı olur. Atalıqdır, pis olur. Qadın yaxşı tərbiyə verməyib. Uşaq xəstələnir, qadın yaxşı baxmayıb. Dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda həmişə problemi başqasında görürlər. Şəhriyar Əliyev yazır, yaxşı hazırlaşardılar, girərdilər. Ağılları yoxdur ona görə. Mən də vaxtında yaxşı hazırlaşdım. Ali məktəb hazırlaşsaydım, ali məktəb oxuyardım, texnikum yox. Rövşən Rüstəmov yazır, mənim fikrimcə o an abituriyent çəkdiyi əziyyətlərin boşa getdiyini zənn edir. Dostlar əhatəsində pis olur və qəbul olanlar da ona yuxarıdan aşağı baxır. Valideyn də dəstək çıxmayanda özünə qapanır və bu arz olunmaz halı baş alıb baş verir. Lakin o düşünsə ki, ali məktəbdə ona onu soğan qabığı kimi soyacaqlar, müəllimlər və ali məktəbi bitirənlər sonra iş tapa bilməyəcək, o zaman heç üzülməz. Babək Həmidov yazır, kənardan baxan da deyər, gör nə savadlı cəmiyyətdir ki, uşaq özünə sığışdırmır ali məktəbə girməməyi. Daha demir ki, ali məktəb bizdə təhsil olacağı savad verilən yer deyil. Valideynlərin lovğalandığı, müəllimə rüşvət verib uşağını savadsız böyütdüyü obyektdir. Facebookda bu mövzuda da cavablar həddən artıq çoxdur. Bu mövzuda şərhlər çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə universitetə testdən uğurla keçib qəbul olanların yeni problemindən danışacağıq. Bu da onların yataqxana ev kirayəsi problemidir.
İyulun 27-sində ali məktəblərə keçirilən sonuncu qəbul imtahanının nəticələri də elan olundu. Bununla da təhsil aldıqları müddətdə harda qalmalı sualı ilə üzləşən minlərlə tələbəyə yenilər əlavə olundu. Harda qalmalı problemini həll eləməyə çalışanlar da adda budda yataqxanalara, çoxları isə kirayə bazarına üz tuturlar. Ali məktəblərin az sayılı yataqxanaları 90-cı illərdən bu yana azərbaycanlı tələbənin bu problemini həll etmə iqtidarında deyil. Ona görə tələbələrin çoxu bu yay da kirayə ev axtarışına çıxıblar. Metronun Neftçilər stansiyasının çıxışındakı kirayə bazarına gələnlərin çoxu da ya tələbələr, ya da onların valideynləridir. Ev dəllallarından biri Səbuhi Kərimov deyir ki, indi onların əsas müştəriləri tələbələrdir.
Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, gənclik.
Qazax rayon sakini Tahir Məmmədli deyir ki, yataqxana problemi həll olmadığı üçün oğlu Nəriman bu il də kirayə evdə qalmalı olacaq. Ən ucuz evlər isə normal şəraiti olmayan həyət evləridir. Bu evlərin qiyməti 200-250 manatdır.
200-250 manatdan aşağı yox. Varovskidə, Nərimanovda, elə evlərdir ki, hansı padvanlı pomişeniyədir, obşəyət.
Nərman bu il nəhayət yataqxanada qalacağına ümid eləyirmiş, ancaq tələbələrə verilən vədlər bu mövzündə vəd olaraq qaldı. Baxmayaraq ki, hökumət nümayəndələri bir neçə il əvvəl bu problemin həll olunacağını, 2012-ci ildə yataqxana komplekslərinin tikiləcəyini bildirmişlər. Bakının ən böyük ali məktəblərindən sayılan Bakı Dövlət Universitetinin 3 yataqxanası 2013-cü ildə sökülüb. Orada məskunlaşmış məcburi köçkünlərə ev verilib keçirilsə də, yataqxanalar hələ də tikilməyib. Universitetin sökülməyən yataqxanalarında isə çox az sayda tələbə yerləşdirilə bilir. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov, Media Universitetin yeni yataqxana binalarının 2019-cu ildə hazır olacağını bildirib. Ən böyük ali məktəblərdən sayılan Neft Akademiyasının da yataqxanası yoxdur. Ali məktəbdən bildirdilər ki, burada da yataqxanalar sökülüb və nə vaxt tikiləcəyini bilmirlər. Memarlıq və İnşaat Universitetinin isə yataqxanası pis yaxşı fəaliyyət göstərir. Universitetdən bildirdilər ki, istəyən tələbə yataqxanada qalmaq üçün müraciət edə bilər. Kamil Kazımlı buradakı yataqxanada qalır. Deyir ki, şərait orta babdır.
Yataqda 4 və 8 nəfərlik kitabxana kimi yer olur, xüsusənlər balaca olur. Bütün tələbə eyni anda kitab oxuyub dərs oxumaq istəsə yerləşmək mümkün deyil.
Qafqaz Universitetinin də öz yataqxanası var. Tibb Universitetinin yataqxanalarının bəzi binaları təmir olunub, bəziləri isə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji və Bakı Slaviya Universitetlərinin yataqxanalarında isə əksər ali məktəblərin yataqxanalarında olduğu kimi məcburi köçkünlər qalır. Yayın bu qızmar günlərində kirayə ev axtaran tələbə Nərmansa, bu dərs ilində də atasının cibinə göz dikməli olacaq.
Universitetə qəbul olanların, eləcə də yuxarı kursda oxuyan tələbələrin yataxana problemindən, ev kirayəsi problemindən reportajı dinlərdik. Qəbul ola bilməyənlərdən isə bəziləri intihar ediblər. Bugün bu barədə məlumat yayıldı, biri Gəncədə, biri Kürdəmirdə. Bununla bağlı Facebookda bizim dinləyicilərimiz yazırlar ki, Monomun yazır ki, onlar heç ali insan olmağı bacarmayıblar ki, intihar eləyə biliblər. Dəhşət, ali məktəbə girmədikləri kimi heç cənnətə də girə bilməyəcəklər. Donatella yazır, mən də birinci il kəsildim, atam heç nə demədi. Mamam dedi ki, qoyunsan, 386 balla kəsilmişdim 2006-cı ildə. İkinci tura verib texnikuma daxil oldum, ingilis dili müəllimliyinə, amma atam icazə vermədi, dedi, universitetə qəbul ol. Yaxşı ki, o vaxt atam icazə verməyib. O vaxt çox ağladım, çox üzüldüm, amma boş şeymiş. İndi iki universitet bitirmişəm. O vaxtlar yadıma düşəndə sadəcə gülürəm. İlk sınaqda məğlub olmuşam. İkinciyə daha da güclü hazırlaşmağa motivasiya olmalıdır. Başqa valideynlər dəstək olmalıdır, həvəsləndirməlidir. Başda valideynlər dəstək olmalıdır, həvəsləndirməlidir. Sonra uşaq özü məsuliyyəti başa düşməlidir. Nurlan Məmmədov yazır, bax oğul, əgər sabahki imtihanından kəsilsən, evə bir də gəlmə. Məşhur atasözü. Zeliş yazır, heç kimi qınamaq olmaz, o yolları mən keçmişəm. Birinci il mən kəsiləndə imtihan dünya elə bir başıma yıxılmışdı. Ətrafdakıların qəbul olduğunu görüb özüm özümə nifrət edirdim. Kəsiləndə qonşular, qohumlar bəzilərinin sevincinin hüdudu yox idi, üzümə də deyirdilər. Amma mən pis etmədim, sonraki il kollecdə, kollecdə olsa istədiyim şəhərdə oxudum. Natiq Vəliyev yazır, özünə qəsd etmək düzgün deyil. Onsuz da 4-5 il əziyyət çəkib oxuyacaqsan, sonra da qurtarıb iş axtaracaqsan, adamın olsa iş tapacaqsan, olmasa işsiz olacaqsan. Heyf deyəcəksən 4-5 il çəkdiyim əziyyətə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ukraynada bir gənc rəssam münaqişə zonasından güllə gilizlərini götürüb, onlardan Putinin portretini yaradıb. O deyir ki, bu onun rəssam çağırışıdır. O demək istəyir ki, hər bir giliz bir insan həyatıdır.
Ukraynalı rəssam Darya Marchenko güllə gilizlərindən Rusiya prezidentinin portretini yaradıb. Adını da müharibənin siması qoyub. Prezident Vladimir Putinin üzü təsvir edilən bu portret 5000 güllə gilisindən düzəldilib.
Для меня лицо войны это Владимир Владимирович Путин, потому что
Mənim üçün müharibənin siması Vladimir Putindir. Çünki əmrləri o verir. Mən təkcə ona yox, bütün insanlara göstərmək istəyirəm ki, müharibənin qarşılığı insan həyatıdır.
Не только ему, но показать обществу, что
Рәссам deyir ki, onun portretində təəssüf, qürur və pislik təsvir edilib. Darya Marchenko bu portretin ərsəyə gəlməsi üçün yarım ilini sərf etdiyini deyir. Güllə gilizləri Ukrayna ordusu və Rusiya pərəst separatçılar arasında Mariinka qəsəbəsi, Piski kəndi, Donetsk aeroportu, Ilovaysk mahalındakı döyüşlərdən sonra yerdə qalanlardır. Onları toplayıb və bu portreti yaradıb.
У меня есть желание увидеть в человеке не только тирана, но и, может быть, какой-то комплекс.
Bu portreti yaradanda mən təkcə tiranı görmək istəmirdim. Başqa şey axtarırdım. Bəlkə hansısa kompleks, bəlkə nəsə başqa bir şey. Misal üçün, baş verənlərin səbəbini. Yəni, mən başa düşə bilmirəm ki, niyə, nə üçün bu baş verir? Axı bəşəriyyət tarixinə yaxşı insan kimi düşmək olardı. Elə şəxsiyyət olmaq olardı ki, ancaq pul haqqında düşünməyəsən. Mənim aləmimdə gözləri qızılla bəzəmək elə belə deyil. Onun gözlərini qızılı gilzlərlə verməyimin məqsədi var.
Глаза выложены золотом не просто так, золотыми гильзами. Это тоже имеет подтекст.
Дарья Марченко deyir ki, əsərində fəlsəfi məna var və hər bir elementin öz anlamı var. İzləyənə çağırış eləyir. O bildirir ki, hər bir giliz sona çatmış bir insan həyatı deməkdir. Rəssam bu layihənin həyata keçirilməsi üçün 6 nəfərin cəlb edildiyini deyir. Dariya Marçenko bildirir ki, bu əsərini həmin o 6 nəfərin anlattığı həyat hekayəsi ilə birlikdə təqdim etməyi düşünür. Müharibənin siması əsəri rəssamın ilk işi deyil. O maydan hərəkatı zamanı da Kiyev Azadlıq meydanından topladığı gilizlərlə maydanda mübarizə əsərini yaratmışdı.
Bunun videosu da var, Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Başqa bir video da var, İsrail barədədir, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hüquqi dövlət nə deməkdir? İsrail məhkəməsi Fələstinin lehinə qərar çıxarıb, indi İsrail polisi yəhudini köçürür.
Çərşənbə axşamına keçən gecə onlarla İsrail polisi və xüsusi təyinatlısı Yordan çayının qərb sahilindəki Beydəl şəhərinə giriblər. Ölkənin Ali Məhkəməsi bu ərazidəki bir neçə tikilini qeyri-qanuni hesab edib. Məhkəmə qərarı alıb ki, evlərin tikildiyi torpaq Fələstinli ərəbə məxsusdur. Qərara görə tikilən evlər dərhal boşaldılmalıdırlar, lakin sakinlər qərarı icra etməkdən imtina ediblər. Onların köməyinə digər sakinlər gəlib. Evlərdə barikadalar qurublar. Onlarla adam əsasən də yeniyetmələr təkər yandırmağa başlayıblar. Bundan sonra qarşı durma yaranıb. Əhalisi təxminən 5000 nəfər olan şəhərdə əsasən dindar yəhudilər yaşayır. Onlar polisin davranışından qəzəbləniblər.
Mən sizə səmimi qəlbdən deyirəm, çünki mən sizi sevirəm. Sizin bizə qarşı etdikləriniz ürəyimi dağlayır. Siz bizim düşmənlərimiz əvəzinə bizimlə mübarizə aparırsınız.
Siz yəhudiləri öz evlərindən qovursunuz. Fələstinlilərin evlərini dağıtmaq əvəzinə yəhudilərin evlərini uçurursunuz. Polis onlarla adamı saxlayıb, evləri tərk etmək istəməyənləri zorla çıxarıblar. Ərazi qapalı hərbi zona elan edilib. 1967-ci il müharibəsindən sonra Yordan çayının qərb sahili İsrailin nəzarətindədir. BMT bu əraziləri işğal olunmuş, yəhudi yaşayış məntəqələrini isə qanunsuz hesab edir.
Bunun da videosu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır, baxa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına belələyib. Bu mədəni canlı da üç qara bağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi tökülən dənizdən. Yanadan qiymət başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Yenə qəbul imtihanında kəsilənlərlə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını oxuyum. Qəbul imtihanını verib universitetə qəbul ola bilməyənlərə ailədə, qonum-qonşuda, dost-tanışda, tanış arasında nə deyirlər, hansı münasibət göstərirlər. Ülvi Cəfərov yazır, mən birinci il kəsilmişəm. Atam bir kəlmə də demədi. Dedi, çalışarsan, bacararsan, hər şeyi ali təhsillə ölçmək olmaz. İkinci ilim şükür valideynlərimin uzun qara, üzünü qara eləmədim, dövlət hesabını oxudum və bu il məzun oldum. Ey ailələr, girməyib deyə uşaqları sıxmayın, dəstək olun onlara. Dəniz Nur yazır, baxır ailəyə. Normal ailə normal qəbul eləyir, üzülər insan doğru əməyinə, əziyyətinə, amma valideyn olaraq deyim ki, diplom övladımın bir tükünə qurban olsun. Çalışaram, savadlı olsun, qəbul olsun, amma əgər bu alınmayıbsa, onu məhv edəcək qədər baskı etməz. Başqaları nə deyər düşüncəsi ilə yaşayıb uşağımın da psixologiyasını poza bilmərəm. Bu il olmadı, gələn il olar. Allah rəhmət eləsin, intihar eləyənlərə özünü öldürüb ən böyük günahı qazandılar, heyif. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուփլեբա։